Значить, наше питання ви почули, Людмила Володимирівна його озвучила. От, я хочу, щоб ми ще раз, ну, по-перше, повернулись до цього тексту, з якого все почалося, який тільки що співався. П'ятий розділ Матвія, Нагорна проповідь. 42-й вірш є завершенням такого уривку. Давайте прочитаємо, хто просить тебе, дай йому, і хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Починається цей уривок з таких слів. Чули ви, що сказано, око за око і зуб за зуб? Я ж кажу вам, не противтесь злому, коли вдарить тебе хто в одну щоку твою, підстав йому і другу, хто хоче судитись з тобою і взяти в тебе сорочку, віддай йому і верхню одежу, і хто буде змушувати тебе йти з ним милю, йди з ним дві. Значить, дивіться, розпочинається все з старозавітньої заповіді, яка говорить про те, що око за око, зуб за зуб, тобто закон справедливості, закон, який вимагає, скажімо, помсти, але законної помсти, не від того, хто постраждав, не від того, хто потерпів, а суд має визначити, або закон має визначити, і потерпіти має той, хто приніс, ну, комусь біль, або нещастя, або якусь втрату. От, починається все з цього. А дивіться, Христос, так як і в попередніх, скажімо, уривках, коли мова йшла, скажімо, ну, написано «не вбивай», а я вам кажу, хто там говорить, обзиває брата свого, той вже ненавидить його, і він, людина, вбився. От, хто ненависть прирівнюється, скажімо, вбивству і так далі. Хто написано, не чини перелюбу, я говорю, хто дивиться на жінку пристрасно, той вже чинить перелюб з нею і так далі. От, скажімо, ці всі речі. А тут око за око. А я вам кажу, не противтеся злому, коли вдарить тебе хто в одну щоку, підстав йому й другу. Тобто відповідний такий контекст описується, тим більше далі мова йде про ситуацію, в якій жили тоді люди тодішнього часу, зокрема євреї, вони жили під час окупації. І оцей вірш, який 41-й вірш, описує ситуацію, і хто буде змушувати тебе йти з ним милю, йди з ним дві. Ну, було римське правило у вояків римських, в окупантів, що вони могли любого єврея примусити їхні всі оці снасті, ці, да, облаштунки військові. Вони були набагато важче, ніж зараз, і потрібно було оцю милю, тобто більше, ніж кілометр, 1600 метрів, скажімо так, нести ці облаштунки. Вони змушені були, і вони з великою ненавистю це робили. А Христос каже, розслабтесь, якщо ви хочете їх перемогти, то, будь ласка, несіть дві милі це, і так далі, скажімо. І в цьому контексті звучить 42-й вірш, він, по-перше, оце просящому мається на увазі в цьому контексті вимагателю. Розумієте, не просто попрошайки на вулицях, або зараз попрошайки в інтернеті, або мова йде про оцих вимагателів, які примусово добиваються того, щоб дали. От. І Господь каже, не противтесь злому. От те, що ми тут читаємо в цьому уривку, це оце Господь хоче донести. Це коротко про сам уривок, який ми прочитали. Тепер давайте трошечки ширше. Будь ласка, Юра, допомагай мені. Псалом 36, в синодальному, 37 в українському, і той треба прочитати, мабуть, 25-26 вірші. Я був молодий і постарився, та не бачив я праведного, щоб опущений був. Ні нащадків його, щоб хліба просили. Кожен день виявляє він милість та позичає і над потомством його благословення. Ну, Помітьте собі це, що сказано тут, що псалмоспівець говорить: я постарів, я прожив довгий час, я прожив довге життя і не бачив праведного, щоб він опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили. Того, ну, скажемо, ми через окуляри Слова Божого маємо дивитися на те, що відбувається навколо, що відбувається навколо, скажімо, нас, і коли ми навіть дивимося на людей, які постійно шукають і просять, то ми маємо розуміти через призму Писання, що сталося. Що сталося? От, це, ну, ясна промова, ясне твердження Божого Слова, і ми цього маємо триматися, маємо розуміти це. Я хочу ось що сказати, що в принципі Біблія вчить нас про давання. Ми маємо бути людьми, які служать даванням. Це є поклик для всіх. І в Писанні дуже багато слова, от, яке побуджує нас служити даванням. Це пам'ятаємо. От. І ми стверджуємо, потрібно давати. Саме так, потрібно давати людям, які мають потребу. Ми маємо пам'ятати, що скупість, наша скупість – це порок і гріх. Це порок і гріх. Але питання, кому давати, ми маємо чітко дослідити в Писанні. Чому Писання звертає нашу увагу, кому ми мусимо давати, маємо допомагати, а кому не маємо допомагати, кому не можемо допомагати. Тому звертаємо увагу саме на те, що в Писанні написано, і я хотів би, щоб ми, ну, звернули увагу на деякі тексти ще з Писання. Марка, Юра, Марка, 14 розділ, з 3-го вірша, будь ласка, відкрий, з 3-го по 10-й навіть. От, давайте ми подивимось, прочитаємо. Коли ж Ісус був в Іфанії, в домі Симона, на проказу слабого, і сидів при столі, підійшла одна жінка, алябастрову пляшечку, маючи щирого нардового дуже цінного мира, і розбила вона алябастрову пляшечку і вилила миро на голову йому. І дехто обурювались між собою і казали: нащо таке марнотратство на миро? Бо можна було б це миро продати більше, як за 300 динаріїв, і вбогим роздати. І нарікали на неї. Ісус же сказав: залишіть її. Чого прикрість їй робите? Вона добрий вчинок зробила мені. Далі. Бо вбогих ви маєте завжди з собою, і коли схочете, можете їм робити добро. Мене ж не постійно ви маєте. Що могла, те зробила вона, заздалегідь намастила моє тіло на похорон. По правді кажу вам, де тільки ця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказано і те, що зробила вона. Юда ж Іскаріотський, один з 12, подався до первосвящеників, щоб їм його видати. Розумієте всю цю ситуацію, всю цю історію, і я не буду її коментувати повністю, деякі штришки. Ну, подивіться, що Христос проголошує пріоритетом. Що Він підкреслює як основне? Поклоніння Йому чи роздавання убогим всяких благ, там, гуманітарки, грошей, подаяння і так далі? Поклоніння, тобто дорогоцінне поклоніння. Чи дбаємо ми так про дорогоцінне поклоніння? Чи робимо ми, що ми робимо для Христа і для Його царства? Як ми служимо Христовому царству? Як ми служимо для поширення Євангелія? Чи хвилює це нас так, як множество цих бідних, які просять, і всяких попрошайок, які на кожному кроці, їх все більше? От просто перевіряємо своє серце, що для нас є пріоритетом, куди ми готові дати швидше, на що ми, справді досліджуємо, зробимо таку серйозну експозицію проблеми, як Людмила Володимирівна ізучила. От. Чи ми так от досліджуємо, наприклад, якому місіонеру дати підтримку? який справді покликаний і так дослідимо так уважно, скажімо, з всіма такими питаннями, які ставимо. От. Чи ми будемо досліджувати от про те, яку попрошайку вибрати? От. Попутно замічу, скажімо, коментуючи цю ситуацію. Якщо цьому чоловіку навіть чи подібним давати, то нам, в нас є, ну, скажімо, можливість як перевірити. Хай за нього походатайствує його церква. Куди він відноситься? Хто може поручитися за нього? Яка церква може підтвердити його служіння? Які служителі, пастори, яких ми знаємо, яким ми можемо довіряти, підтвердять, що цей чоловік справді служить безкорисно, що там є, є ці діти, які постраждали, що їм треба допомагати. Тобто є шляхи об'єктивної перевірки. Це ще один момент, що ці індивідуальні служення позацерковні, незрозумілі, вони приводять от до таких речей. Приводять до таких речей. Тому ми, ну, скажімо, навіть якщо служимо, от в таких ситуаціях і хочемо допомогти якимось людям, то в нас є можливість перевірити. І от, наприклад, часом всякі знайомі або навіть посторонні брати виходять через когось на нас, на мене, зокрема, там стоїш Америки, наші люди, і кажуть, там в вашій місцевості якась організація заснувалась, і там такі-то люди. От, і вони просять підтримки на такі-то служіння. Перевірте, будь ласка, чи то правда, і наскільки правда, і чим вони займаються, і хто за них може поручитися, і що там за церква за ними стоїть. Ну, от ці питання вирішуються от таким чином, а не просто так на опрошки покопаному. Хтось просить, ми йому даємо. Я хочу, щоб ми глянули ще, як нам треба дивитися і знати відносно того, кому давати. Ну, писання, наприклад, Старого Завіту підкреслює, що народ Божий мав турбуватися про сироту, вдову і пришельця. Знаєте, ну, ми вже про це говорили, можливо, ще торкнемося. Про сироту, вдову, пришельця виділяє ці категорії і кажуть, що вони про них турбувалися, але не тільки це кажуть, щоб вони турбувалися, а кажуть, яким чином це робити. Ну, наприклад, коли мова йде про, ну, пам'ятаєте, Руф і Наємінь були вдовами. І їм в результаті Руфі дуже добре допомогли. Але пам'ятаєте, що вона робила? Вона працювала. Вона приходила і працювала. Вона приходила і дуже добре працювала, і привернула увагу, і вела себе там порядочно і чесно. І слуги цього вовоза звернули на неї увагу. І про неї попіклувались, і це піклування закінчилось, знаєте, якою історією. Я зараз не буду зупинятися. Євреї мали наказ від Бога залишати нескошену полосу. Пам'ятаєте, на полі нескошену полосу. І було сказано, що залиште для сироти, для вдови, для пришельця. Для чого її залишали нескошеною? Для того, щоб сирота, вдова і пришелець прийшли і самі пожали. Щоб вони вчилися працювати, щоб не розводити, скажімо, от, розгильдяйство, розпусту і лінь. І цим підтримувати людей, того, що люди, вдови, сироти і пришельці, вони теж люди, теж в грішному тілі. І є серед них люди, які справді потребують, і вони працюють, і вони реально розуміють життя і свій стан, і вони готові працювати. І таким треба допомагати. А людям, які, вибачте, лінуються, то їх не треба їм потакати. Слово Боже цьому не вчить, щоб ми всім лінивим і всім нечистивим могли допомагати. Давайте ми ще звернемо увагу на деякі вірші. Давайте Псалом 139, в Синодальному відкрию, Юра. 139-й, 9-й вірш відкриємо. Біблія, Писання нас вчить навчитися розбиратися в людях. Мати якісь критерії, з якими ми будемо підходити до цього. ну не просто так, раз і все, і ми вже повірили, і ми вже будемо допомагати будь-кому. От, тобто треба чітко знати, кому давати. От навіть візьміть сирота, вдова, пришелець. Ну нам же ж треба знати, що то сирота. Ну нам треба знати, що то пришелець. Ну нам треба знати, що то вдова. Нам не розказують, що завгодно зараз. І того раніше, чим ми даємо, ми знайомимось, досліджуємо, перепитуємо і тоді допомагаємо. Тобто потрібен процес. Цей процес пов'язаний з знайомством, спілкуванням і з наступною допомогою цим людям, коли це потрібно, або з розмовою з ними про те, що вони чинять беззаконня і їм потрібно зайнятися ділом. От. Тобто це позиція, яку ми маємо виражати. Юра, 139.9. Не дай, Господи, желаемого нечестивого, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Ну, Писание такие речи пише нам, що не дай, Господи, желаемого нечестивому. Молитва записана така. Не дай успеха злому замыслу его. Ну, якщо він нечестивий, де йому все йде так, як треба, він чваниться, гордиться, підноситься і ходить по головах у інших. А Писання говорить, щоб ми не потакали таким віщам, навпаки, ще й молились отак, Господи, не дай, щоб желання нечестивих збувалося. Нечестиві бувають і бідні, і багаті. Може, в нас так ще в голові воно сидить з совєтських времен, що бідні всі хороші, багаті всі злі. От. Є і ті злі. От. І ми маємо розуміти, що ми не маємо вестися на ці речі. Ще давайте подивимось деякі вірші. Псалом 14.4. Теж в синодальному відкрий. На пам'ять його маємо знати. Тот, в глазах которого призван отверженный, но который боящихся Господа славит. Тобто, якщо принцип вивести з цих слів, то Господь хоче, щоб ми навчились відрізняти праведного і нечестивого. І якщо ми хочемо служити, поважати, підтримувати, прославляти, говорити добре і признавати його заслуги, ще й фінансово, то ми маємо кому допомагати? Ну, согласно того, що тут. Боящихся Господа славить. Тобто ми розуміємо ці речі, ми як принцип беремо і виводимо з цього. Ще, давайте, притчі 22.16. Хто обіжає бідного, щоб умножити своє багатство, і хто дає багатому, тот обідніє. От треба теж дивитися за своїм серцем, яке наше ставлення до бідного, яке ставлення до багатого. Притчі 17.5. 17 розділ, 5 вірш притчі. 15. Оправдуючий нечестивого і обвиняючий праведного, оба мерзость пред Господом. Тобто всі ці тексти я читаю для того, щоб ми розуміли, що ми маємо розбиратися в людях, вчитися розбиратися в людях. Це Писання нам показує цими от віршами, що можна попасти в біду. Дивіться. Якщо ми починаємо виправдовувати нечестивого, захищати його, оправдувати, сердобольно до нього відноситися, і якщо треба допомогти фінансово ще, от, то Господь каже, це мерзость перед Господом. І коли праведного обвиняємо, то це теж мерзость перед Господом. Спочатку треба добре розібратися в ситуації, навіть хто прав, хто винуват в якійсь ситуації, в тій чи в іншій, тоді приймати рішення. Ще, ну, скажемо, давайте ми на деякі тексти звернемо увагу. Ну, питання трудолюбія і лінь, як Господь відноситься до цих речей. От. Давай, притчі Соломона 6, 6 розділ відкрий, будь ласка. 6, давай по 9. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действие его и будь мудрым. Дальше. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою, или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит. Ее труды употребляют во здравие и цари, и простолюдины. Любима же она всеми и славна, хотя силой ее она слаба, но мудростью почтена. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Ну, наприклад, чи поощряють ці слова в Писанні нас допомагати людям, які не хочуть працювати? Ні, все, і ми маємо розуміти це, що люди, які мають, ну, скажімо, можливості і могли піти працювати, ну, якщо ні, ну, причепилися, що вони мають жити в місті і всі мають їм надавати жилье, причому безплатно, і допомагати. Ідіть, в селі є багато хат, які пустують, і кусок землі вам дасть люба сільрада. І ви посадите небагато, декілька соток, і виживете. І ще люди, сусіди поможуть. Так як біженцям, пришельцям з Донбаса допомагали, люди несли. Розпитайте, Міся вам кучу котела, кучу історій може розказувати. Як старший дядько каже, Міша, ото мій льох. І коли закінчиться, на, приніс відро, а коли закінчиться, сам іди й бери. Люди допоможуть. І прореагують, і просить не треба, самі замітять. Тільки якщо я хочу жити, вибачте, в центрі міста, і не маючи за душою нічого, і не зрозуміло, як я втратив те житло, чи програв, чи прогуляв, чи ще там що наробив. От, а тепер не можуть мозги повернутися, що можна від'їхати 10-15 кілометрів і вижити, але не сидіти комусь на шиї. І не страдати, не нити, не требувати грошей. От, ці речі маємо чітко розуміти. 10.26, будь ласка. Що уксус для зубов і дим для глаз, то лінівий для посилаючих його. Понімаєте? Як дим в очах. І що Слово Боже поощряє, дайте йому грошей, щоб не димів перед очима. Нема такого. 10.26, 21, 25 ще. Алчба лінівця уб'є його, тому що руки його відказуються працювати. Все просто і ясно, і ніде тут не написано, що всі бігаєте вокруг нього, носіть йому сухарі і ще й мочіть, бо він мокрий буде лінуватися з'їсти.
Відмовляється руки у бідна.
Так, так. Як та байка, знаєте, що вже каже, та лінюсь, не хочу жити, то занесіть мене на кладбище. А сусіди повибігали, змилувались і сухарі несуть. А він в ящику відкрив очі і каже, а вони мочені чи сушені? Кажуть, сушені, все, то несіть на кладбище. Понімаєте, ну, понімаєте, треба дивитися на цю сторону життя в людей, вони бідні, бо дурні. Хотіли збагачуватися і попали в біду, і стали без нічого, опинилися. Чи це бідні, бо попали в біду, і це від них не залежало. Коли ми говоримо про сироту, вдову, про пришельця, вони попали в біду, і це від них не залежало. Бог їх нам посилає, щоб ми їм служили. І це ми маємо розуміти. І останнє, що я на цю тему хочу сказати, це прошу, щоб ми ще відкрили Перше Тимофею, п'яту главу. Тут, ну, великий уривок саме про вдовицю. От я для чого хочу прочитати цей текст? Щоб ми зрозуміли, що Писання нас вчить навіть розбиратися між вдовою і вдовою. Не тільки просто між людьми. Навіть між вдовою і вдовою Писання вчить нас розбиратися. От яким чином? Шануй вдів, починається третій вірш, от з цього починається цей уривок. Шануй вдів. Далі, вдів бідних. Коли яка вдова має дітей чи внучат, нехай перше навчаються шанувати родину свою і віддавати належне батькам, бо це є добре і приємне Богу. Тобто, якщо є вдова і в неї є діти, то навчіть дітей, щоб вони про неї піклувалися. От логіка цього тексту. є діти або внуки, навчіть, щоб вони про неї піклувалися. Це настанова для церков, для служителів. А бідна вдова і одинока, і тут це слово «і одинока», тобто та, яка одна, в якої немає кому про неї попіклуватися. Немає кому про неї попіклуватися. То покладає надію на Бога, вона, крім того, ще віруюча, благочестиво живе. Вона перебуває у молитвах і моліннях день і ніч. Тобто людина, яка попадає в біду, має відрізнятися таким молитовним духом. Бо, каже, дивіться, от, щоб надію на Бога покладала, щоб брала участь в служінні молитви, щоб посвячувала себе для цього. От так Писання учить. А та, що в розкоші, є мертва, хоч і жива. Тобто перевір, бо її вдовство виявляє, що вона ще не віруюча в придачу. Поки був віруючий чоловік, возможно, благочестивий, то за його спиною вона була віруюча. А як його не стало, то полізло, і все видно, що вона веде себе як невіруюча. Ну, наприклад, жінка Іова була, ніхто її не замічав, було все нормально, поки все було добре. А коли трапилась вся та біда, яка трапилась, то каже, та що з цього Бога толку? Поки з нього був толк, ми йому поклонялися, тепер похули його, де умри, де на тому кінець. Понимаєте, от обставини виявляють, хто ми є. І от часом добро виявляє, хто ми є, а часом біда виявляє, хто ми є. І це ти також їм наказуєш, щоб усі були бездоганні. Тобто ти їм про це говори. Коли ж хто не дбає про своїх, особливо про домашніх, той відрікся від віри і гірший від невірного. Відчуваєте, де цей текст написаний і в якому контексті? Що, ну, рідня має піклуватися про, наприклад, про вдову, яка попала в біду з їхньої родини, їхня там бабушка чи мама от попала в біду. Вони мають піклуватися, а якщо не піклуються, то вони хуже, ніж невірні. От ми маємо ці речі розуміти. А вдову вносити до списку не менше, як 60-літню, яка була вірною дружиною одному чоловікові, добре відома своїми добрими ділами, якщо виховала дітей, приймала подорожніх, умивала ноги святим, помагала нужденним, якщо радо творила всяке добре діло, от таким помагайте і навіть таких залучайте на служіння. Отут мова йде про це, щоб коротко, я не буду зараз зупинятися, нема вже часу. От. Але молодих вдів не приймай, бо коли наперекір Христову ними оволодіває хтивість, вони захочуть виходити заміж і тому мають осудження, бо відкинули першу обітницю. А разом з тим звикають без діла ходити по домах, будучи не тільки бездіяльними, а балакучими і занадто цікавими, то говорять те, що не годиться. Тому я хочу, щоб молодші жінки відходили заміж, родили дітей, управляли домом, не давали жодної нагоди противників для лихослів'я. Бо вже деякі пішли слідом за сатаною. Коли ж віруючі чи віруюча мають в родині вдів, то нехай утримують їх, і нехай церква не обтяжується, щоб вони могли утримувати бідних вдів, які є одинокими, щоб церква, щоб вона могла утримувати, церква могла утримувати бідних вдів, які є одинокими і не мають рідні. От цей текст також нам дає зрозуміти, що навіть між вдовами треба розібратися. Навіть між людьми, які попали в біду, треба розібратися і мати розсудок, як і мудрість, як їм служити, як їм не нашкодити, як не привести до того, щоб вони робили там ті негативні речі, які відбувалися з вдовами. От. Так що, будь ласка, давайте читати Писання. Писання має бути окулярами для нас, через які ми толкуємо всякі ситуації, які в наше життя приходять. Ми, ну, скажімо, часто в нас окуляри наші, через які ми толкуємо події, окуляри наші желання. От слухайте, що ми говоримо, самі себе давайте будемо. Я перевіряю своє желання. Та нічого так далеко від Бога не стоїть, як наші желання. Найближче до нашої плоті грішної – це наше желання. Навіть самі лучші. Вони нас обманюють, наші желання, на кожному кроці. Всі наші желання треба перевірити спочатку Словом Божим, потім придачу ще здоровим глуздом, ще розум може їх часом провірити. Ще про розум можна поговорити часом, як про якісь елементи духовності. Ну, про желання, пожалуйста, не говоріть, не проповідуйте, не ісповідуйте. Желання перевіряйте, а не прославляйте свої желання. Цілі деномінації, непонятно яким духом водяться, заряжені на те, що духовність визначається желаннями, почуттями і желаннями. Це дуже далеко від істини. Тому я дуже вас прошу, щоб ми вчилися читати Писання не для того, щоб воно читалося, а читати Писання для того, щоб через окуляри Писання коментувати события в житті. Своє, в своєму житті, оточуючих людей, ситуації, шторми, які в наше життя приходять, щоб це прокоментувати саме таким чином. Дякую, вибачте, взяв багато часу.